U zpráv a dalšího vysílání Rádia Praha vás vítá Martina Bílá. V Praze přistálo letadlo s ostatky 4 vojáků zabitých v Afghánistánu. Premiér Sobotka navštívil ministerstvo dopravy. Karlovarský festival ocení Zdeňka Svěráka. V Praze přistálo letadlo s ostatky 4 vojáků zabitých v Afghánistánu. Uctít jejich památku na letišti v Kbelích přišel i prezident Miloš Zeman a další politici. V poledne se na počest padlých vojáků v Česku rozezněly zvony a sirény. Lidovci chtějí na pondělní koaliční radě otevřít debatu o financování soukromých a církevních škol. Nelíbí se jim totiž plány ministerstva školství, podle kterých by se měly příspěvky státu na soukromé a církevní školy v příštích letech omezit. Podle vicepremiéra a předsedy KDU-ČSL Pavla Bělobrádka by se školy mohly dostat do velkých potíží. Novým poradcem prezidenta Miloše Zemana bude senátor a bývalý profesionální cyklista Josef Regec. Bude mu radit v oblasti sportu, píše to Mladá fronta Dnes. Regec donedávna vedl senátorský klub strany práv občanů KSČM a Severočechů. Regec uvedl, že na hradě vznikne expertní skupina, která se bude věnovat hlavně financování sportu. Rozšířit dálniční síť na Slovensko, dostavět dálnici D11 do Hradce Králové nebo vybudovat rychlé drážní spojení mezi Prahou a Mnichovem. To jsou priority ministerstva dopravy. Shodli se na tom premiér a předseda ČSSD Bohuslav Sobotka a šéf rezortu Antonín Prachař z hnutí ANO. Podle premiéra Sobotky má ministr hlavně zrychlit výstavbu dopravní infrastruktury. Ministr dopravy uvedl, že chybějící úsek D11 do Hradce Králové se může začít stavět během pár týdnů a sesuv půdy na ústecké dálnici D8 by měli dělníci odstraňovat už v tomto roce. Ministerstvo dopravy otevře pro veřejnost centrální informační systém státní technické kontroly vozidel. S přístupněním databáze chce zvýšit ochranu spotřebitelů, kteří často dostávají od prodávajících nedostatečné nebo zkreslené údaje, například o počtu najetých kilometrů. Tento krok je součástí poslanecké iniciativy, která se snaží rozšířit možnosti ověření původu a historie vozidel. Cizinecká policie zahájila druhou vlnu akce s názvem Čistka. Má odhalovat kradená auta z ciziny, která jsou v Česku přihlášená na falešné doklady. Před 3 lety akce Čistka zajistila 1700 kradených aut z ciziny. Policie zpřísnila obvinění muže, který se přiznal k vraždě severočeského podnikatele a člena ČSSD Romana Housky. Píšou o tom Lidové noviny. Muž je nově obviněný místo úmyslného usmrcení z loupežné vraždy. Za to mu hrozí 15 až 20 let vězení. Obviněný údajně vraždu plánoval a střílel na omráčenou ležící oběť. Informace o Houskovi i jeho partnerce sbíral podle vyšetřovatelů minimálně od loňského dubna. Obviněný přitom policii tvrdil, že se s Houskou setkal náhodně a zabil ho při konfliktu. Herec, režisér, scénárista nebo textař Zdeněk Svěrák dnes v Karlových Varech převezme ocenění. Jiří Bartoška mu předá cenu prezidenta festivalu. Diváci poté uvidí komedii Vrchní prchní, ke které Svěrák napsal scénář. Film se v roce 1980 natáčel právě v Karlových Varech. Na festivalu byl ve čtvrtek oceněn také režisér, scénárista a výtvarník Jan Švankmajer. Převzal prestižní cenu Mezinárodní federace filmových archivů. Na území chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy přibyla nová přírodní rezervace Meandry Svratky. Zahrnuje přes 60 hektarů pozemků údolní nivy s přirozenými říčními meandry a tůněmi, ve kterých se daří řadě druhů vzácných živočichů a rostlin. Jde o 10. přírodní rezervaci vyhlášenou ve Žďárských vrších. Rozlohou patří mezi největší. A ještě krátce o počasí. Je oblačno s deštěm nebo přeháňkami. Teploty 18 až 22 stupňů, na východě až 24 stupňů Celsia. Po zprávách nejprve zalistujeme českými novinami. Na titulní straně deníku Právo se dočteme o testech spolehlivosti policistů. To, jestli jsou policisté, vězeňská služba nebo celníci spolehliví a nenechají se třeba uplatit, kontroluje Generální inspekce bezpečnostních sborů. Testy začaly před 5 lety a politici i policisté jim v médiích dělali velkou publicitu. Test spolehlivosti vypadá v praxi asi takto. Pracovník inspekce v civilu, kterému se říká agent provokatér, například odevzdá policistovi nalezenou kabelku a sleduje, jestli policista nález nahlásí nebo si ho nechá. A nebo agent udělá přestupek a zkusí policistovi nabídnout úplatek. Tyhle metody se ale nelíbí soudům. Podle nich je postup inspekce až příliš provokativní a policisty vlastně navádí k trestnému činu. Hospodářské noviny informují o tom, že do českých bank v poslední době přicházejí zaměstnanci mobilních operátorů. Jejich úkolem je naučit banky, jak si udržet klienty. Banky podle Listu nejsou zatím tolik orientované na zákazníka jako právě mobilní operátoři. Ti je prý umí lépe dělit do skupin a přesně na ně zaměřovat své produkty. Lidé se díky propojení finančních domů a operátorů dočkají jednodušších bankovních služeb. A když bude chtít zákazník třeba změnit banku, může se dočkat telefonátu s lepší nabídkou od té své stávající. Právě po vzoru mobilních operátorů. Češi se podle Lidových novin drží zpátky v nakupování bytů na dluh. Deník má k dispozici průzkum mezi 19 evropskými zeměmi. A ten ukázal, že takzvaná zadluženost bytového fondu je v Česku druhá nejnižší. Míň se kvůli koupi bytu zadlužují už jen Rusové. Lidé v Česku často totiž bydlí u rodičů nebo si po nich opravují byty a domy. Ve velkém taky využívali privatizaci, kdy si koupili městský byt za zlomek jeho tržní hodnoty. A typické je pro Čechy i družstevní bydlení. Průzkum ukázal také velké rozdíly v dostupnosti bytů. Zatímco v Dánsku stačí k pořízení nového 70-metrového bytu 2 průměrné roční platy, Češi musí na stejný byt pracovat alespoň 7 let.
Posloucháte Rádio Praha.
Češi se v posledních letech stále častěji dostávají do dluhů. Pomoci by jim mohly alternativní formy oddlužení, které se využívají například ve Švýcarsku, Německu nebo Velké Británii. Jde například o sanační fondy nebo institut dobrovolného narovnání, jejichž zavedení do českého práva teď zvažují politici. Pořad, který se tomuto tématu věnuje, připravila Petra Benešová. Zachytila v něm i příběh 35-letého muže, který se kvůli drogám dostal za mříže.
Dostal jsem 8 let, teda, ale po 50 měsících jsem šel zpátky teda, na svobodu.
Když vyšel z vězení, začínal s dluhy a úplně od nuly.
V byt jsem přišel, teda, protože jsem nedokázal splácet hypotéku z vězení. Věci, které byly v bytě, tak zatím vybílili mi byt během té doby. Oni v tom vězení, i když tam jako člověk plánuje, dělá si plány, tak nakonec vyleze ven po nějaký době a všechno jinde. Přátelé jsou jinde a ten čas prostě ztracený, plus ty příležitosti, všechno je prostě jinde a najednou ty plány, které vlastně si maloval, prostě tak skončí. No. Takže v tu chvíli je skutečně hodně důležitý, když se najde někdo, kdo prostě podá tu pomocnou ruku.
Mladého muže zachránilo pražské centrum Rubikon, které pro lidi s kriminální minulostí vyhledává práci a pomáhá jim s dluhy, vysvětluje ředitelka Dagmar Doubravová.
Podle našeho výzkumu, který jsme si dělali asi před 3 lety ve vězení, že téměř 90% našich klientů je předlužených. To znamená, že oni nemají pouze dluhy z trestné činnosti a s náklady spojenými s trestním řízením a s pobytem ve vězení, ale již předtím jsou zadlužený u klasických věřitelů a vlastně ta předluženost a také neschopnost sehnat legální zaměstnání jsou 2 hlavní překážky, které brání integraci těchto lidí po propuštění z výkonu trestu.
Pražské centrum vyzkoušelo pro zadlužené lidi i takzvané startovací půjčky.
Nabízeli půjčky lidem, kteří potřebují například zvýšit rekvalifikaci, aby se uplatnili na trhu práce. Například jsme poskytli půjčku lidem, kteří potřebovali řidičský průkaz
a měli jsme to navázáno už na konkrétní zaměstnání a tohle myslím, že je velice funkční model a tito lidé pak nám ty půjčky splácí. Samozřejmě, že ta naše zkušenost je opravdu malinkatá, ty půjčky jsme půjčili něco kolem 8 lidí, protože nechceme dělat žádnou masovou záležitost. Vážeme to zase na to pracovní uplatnění, aby jsme zvýšili šanci lidem, že prostě vydrží v té své nové cestě.
Rubikon je členem Aliance proti dluhům, která usiluje, aby se do českého práva prosadily alternativní možnosti, jak by mohli lidé splácet pohledávky. Na institut oddlužení, kdy během 5 let musí člověk umořit 30% pohledávky, totiž nedosáhne každý. Pomoci by tak mohl například sanační fond, který nabízí bezúročné půjčky a vyjednává s věřiteli o odpuštění části dluhu. Lidem pak nehrozí nadále exekuce a pohledávky nenarůstají.
Potenciál toho sanačního fondu v tuto chvíli vidím jeho největší sílu právě v programech oddlužení.
Ze sanace se ale mohou vyloučit například peněžité tresty a pokuty uložené v trestním řízení. Dlužník je splácí vedle půjčky, kterou od fondu získal. Neusiluje se také o snížení dluhu u závazků, kde dlužník úmyslně spáchal nějakou škodu nebo kde musí uhradit škodu na zdraví. Když fond dlužníka vyplatí u věřitelů, půjčku mu pak člověk následně splácí, obvykle 3 až 5 let. Sanační fond může být státní nebo soukromý a také fungovat na centrální úrovni nebo na více místech v krajích. Podle soudce Vrchního soudu v Praze Luboše Derfla je sanační fond jedním z možných řešení, jak pomoci dlužníkům.
Prostor tady určitě je, protože síla toho návrhu spočívá v tom, že tady je někdo, kdo je schopen věřitelům i hned zaplatit sice méně než 30% za dlužníka, ale přeci jen něco, nějaké reálné plnění věřitelům poskytnout. A to si myslím, že je argument, který ty věřitele může mít sílu dovést k jednacímu stolu s dlužníkem. A z toho by mohly vzejít dohody, které se momentálně neuzavírají, že by věřitele s dlužníkem se dohadovali na menším plnění než 30%. Zákon to umožňuje, ale reálně k tomu nedochází.
Má to i své nevýhody. Na začátku je potřeba velký objem peněz na založení fondu. Věřitele nemusí být ochotní jednat o odpuštění části dluhu. A fondy, které nebudou státní, mohou být také zneužívány podobně jako oddlužovací společnosti. Sanační fond využívá například Německo nebo Švýcarsko. Právě praxe alpské země by mohla být inspirací pro české právo. Filozofie zdejšího oddlužení je v tom, že každý má splatit tolik, kolik je opravdu schopen splatit. Dlužníci využívají sanační fond Ministerstva spravedlnosti v kantonu Curych při mimosoudním vyrovnání. Ročně fond vyplatí 10 až 20 půjček ve výši 100 až 200 tisíc franků. Půjčky ale nejsou jediné, co lidé v těžké situaci od fondu získají. Poradci fondu jim také pomohou s tím, jak už se dále nezadlužovat, jak si udržet práci a jak se vyhnout některým spotřebitelským úvěrům. Podobně by mohl v Česku po vzoru Velké Británie fungovat také Institut dobrovolného narovnání. Jde o dohodu mezi dlužníkem a věřiteli, které zprostředkuje insolvenční správce. Podle Jana Chvojky z ČSSD je to výhodnější způsob oddlužení.
Nemusíte zaplatit těch 30%, ale ta částka může být hodně nižší, například 10. Pokud se takhle dohodnete s věřitelem a on s tím souhlasí, tak platíte míň než je těch 30%. V případě oddlužení můžete si to rozložit i na delší dobu, to znamená ne na 5 let, ale například na 20. Je to prostě na vás, jak se dohodnete s tím věřitelem, pokryje to soud a insolvenční správce a myslím si, že by to bylo velmi výhodné pro ty, kteří dneska na ten institut oddlužení nedosáhnou.
Předpokládá se ale, že výše splátek a doba splácení se nastaví tak, aby ji dlužník dlouhodobě plnil. Dohoda se přijme, pokud návrh schválí věřitele s určitým podílem na celkové výši dluhu, například na 75%. Dohoda má jiný charakter než obyčejná smlouva, je závazná vůči všem, tedy i vůči věřitelům, kteří se vyjednávání neúčastnili. Vládní koalice se chce teď podle Chvojky oddlužování více věnovat a hledat nové alternativy, jak problémové situace řešit.
Já si myslím, že ta možnost tu je, protože opakuji, spousta lidí dneska na to dluží nedosáhne. Ten člověk nemá šanci zaplatit těch 30% toho celkového dluhu, má možnost zaplatit jenom 20. Tak tímto pod ten institut oddlužení nespadá a spadnul by do konkurzu, to znamená, přišel by o všechno. Nicméně, jak pro toho dlužníka, ale i věřitele, by bylo výhodnější, kdyby například zaplatili jenom těch 20% a ne po dobu 5 let, ale 10, ale furt by na tom vydělali oba, jak ten dlužník, tak ten věřitel.
Nové způsoby by podpořila i opoziční TOP 09, vysvětluje také poslankyně a členka sociálního sněmovního výboru Jitka Chalánková.
Já se domnívám, že bychom to minimálně zvažovali, protože ta situace právě v oblastech zadluženosti je velmi závažná. Určitě první se musí říct, že dluhy se musí platit, to každý z nás víme, a je potřeba nalézt takové, dá se říct, vyrovnané postavení toho věřitele i dlužníka. Mnohdy ale ta situace těch dlužníků je úplně neřešitelná a pak je lepší nalézt takové kroky, které jim pomohou důstojným způsobem žít dále a alespoň částečně vyrovnat třeba i po dohodě s tím věřitelem své závazky. Takže myslím si, že ta diskuze určitě možná je i napříč politickým spektrem.
Do dluhů se v posledních letech dostávají také seniori, invalidní důchodci, matky samoživitelky, rodiny s více dětmi, lidé s nízkou kvalifikací nebo osoby závislé na sociálních dávkách. A téma zadlužování probereme i ve druhé části pořadu s ředitelkou Pražského centra Rubikon Dagmar Doubravovou. Dobrý den.
Dobrý den.
Paní ředitelko, jak už jsme slyšeli, vaše centrum pomáhá lidem s dluhy a nalezením práce. Mohla byste podrobněji popsat, jak to vlastně funguje, jak vás klienti najdou a jak s nimi pracujete?
Tak Rubikon Centrum pracuje s lidmi s kriminální minulostí již 20 let a za tu dobu doufám, jsme si už udělali jméno, takže skutečně nás klienti znají, ať už v rámci doporučení od státní správy, například od probační a mediační služby nebo od úřadu práce. A to doporučení si také dávají mezi sebou, protože si klienti udělali zkušenost, že jsme jim opravdu skutečně pomohli.
A ta úspěšnost je jaká?
Víte, u nás je to tak, že k nám chodí lidé dobrovolně. Oni chtějí skutečně překročit svoji minulost, vědí, co je u nás čeká, to znamená skutečně nějaká, dalo by se říct, takové malé zaměstnání, někdy tomu říkáme. To znamená, že musí splnit celou řadu drobných úkolů, které vedou v těch samozřejmě nejlepších případech k tomu, že se nám podaří zprostředkovat jim zaměstnání u našich spřízněných zaměstnavatelů anebo na volném trhu práce a díky tomu, že mají legální příjmy, tak mohou začít řešit svoji předluženost. Je třeba říci, že téměř 90% našich klientů, se kterými přijdeme do styku, mají dluhy a to dluhy v takové výši, že je třeba je řešit nějak systémově.
Když ten klient přijde, co je první, co s ním řešíte, co zkoumáte? Mm-hmm.
Tak my máme dvě takové hlavní služby. Jedna je řešení dluhů a druhá je řešení zaměstnání. A podle toho se vlastně ty klienti třídí do těchto dvou skupin. Takže kdo potřebuje hlavně zaměstnání, tak většinou přijde do takzvaného skupinového příjmu, kde jim vlastně představíme, co je čeká, jestliže se rozhodnou ke spolupráci s námi. Mezi takové aktivity, které nabízíme klientům, je samozřejmě mapování jejich kompetencí, přehled na trhu práce, co by mohli nabídnout. A v posledních dvou letech, v posledním roce děláme takovou zajímavou věc a to jsou pohovory na nečisto. Zveme si různé zaměstnavatele a v podstatě bez toho nároku, aby museli tomu konkrétnímu klientovi nabídnout konkrétní zaměstnání, je žádáme o to, aby umožnili našim klientům vyzkoušet si pohovor na nečisto. Výsledkem toho samozřejmě úplně v nejlepším případě může být, že se ti dva potkají, ten konkrétní zaměstnavatel a s tím naším kandidátem, ale může to být skutečně to, že si ověří, co je jejich silnou stránkou, co by měli na takovém pohovoru prezentovat, co by o sobě měli říct a jak by se hlavně měli vypořádat s tím, že mají záznam v rejstříku trestů a trestní minulost.
Jak je vlastně těžké s těmito lidmi pracovat, protože mají za sebou problematické období. Jak je můžete nastartovat k tomu, aby chtěli splácat dluhy, chtěli pracovat?
Já si myslím, že právě ti klienti, co přijdou k nám, tak oni už měli poměrně dlouhou dobu čas přemýšlet o tom, co by chtěli teď dělat. A u nás se to velmi rychle vytříbí. Kdo jenom říká, že by chtěl najít si práci a splácet dluhy? A kdo skutečně chce? A u těchto lidí ta jejich hlavní motivace je to jejich vlastní rozhodnutí. A často to bývá také jejich rodina, jejich děti, jejich příbuzní, jejich nejbližší přátelé, před kterými chtějí obstát a chtějí naplnit to své rozhodnutí, které učinili v minulosti.
Jak se vám daří přesvědčit ty zaměstnavatele, aby si vzali takového člověka? Má dluhy, má špatnou minulost, jak je přesvědčujete, aby jim dali šanci?
Tady musím říci, že jsme se hodně inspirovali od našeho partnera v zahraničí, konkrétně se jedná o britskou organizaci Working Chance, která nám dodala odvahu také zkoušet ty nové postupy. A pro nás je důležitý, že my vlastně nepřesvědčujeme zaměstnavatele, aby si ty naše kandidáty vzali, ale my je žádáme, aby otevřeli svá výběrová řízení pro naše kandidáty. A zkusili to, že jim doporučíme takové, kteří té práce si budou vážit, udělají maximum v rámci procesu zaučování a budou těmi kandidáty, kteří budou zodpovědní, což je samozřejmě pro každého zaměstnavatele obrovský přínos. Takže pro nás ta práce s těmi zaměstnavateli je o tom, aby jsme měnili jejich názor na naše kandidáty, abychom bořili ty předsudky, které o těchto lidech zaměstnavatelé mají, a samozřejmě, abychom jim dokázali, že námi doporučení kandidáti jsou ti, na které se pak v tom procesu mohou spolehnout.
Z jakých oborů a z jakých oblastí vyhledáváte zaměstnavatele?
Snažíme se napárovat kompetence našich a dovednosti našich klientů s požadavky zaměstnavatelů a podle těch našich výzkumů, které si děláme, je to zejména v oblasti dělnických profesí, jsou to stavební práce, stravovací zařízení, facility management, úklidové firmy, a v těchto oblastech je umísťujeme 90% našich kandidátů, ale pak máme samozřejmě i kandidáty, kteří mají vysokoškolské vzdělání, a pak se samozřejmě snažíme získat pozice, ať už v administrativě, nebo například v neziskových organizacích, kde mohou zažít takzvaná tréninková místa, kde vlastně začne ta jejich kariéra znovu a mohou být vlastně i tou svojí kompetencí velmi prospěšní.
Vlastně Rubicon je i sám zaměstnavatelem pro ty lidi, je to tak?
Je to tak. My jsme se rozhodli již před 2 lety jít příkladem a začali jsme zaměstnávat lidi, kteří byli propuštěni z výkonu trestu i poměrně za závažné trestné činy. A musím říct, že ta zkušenost je pro nás strašně důležitá. Jednak v tom, že jsme se přesvědčili, že o tu práci hodně stojí a že jsou těmi dobrými zaměstnanci. Čímž můžeme vlastně vlastní zkušenosti nabízet i našim zaměstnavatelům, a v neposlední řadě pro nás, jako pro organizaci, která se snaží pomáhat lidem, kteří chtějí změnit svůj život a chtějí začít fungovat bez konfliktu se zákonem, tak se nám daří využívat té jejich vlastní zkušenosti, abychom programy, které těmto lidem nabízíme, měli šité přímo na míru, a k tomu využíváme samozřejmě i našich zaměstnanců v této oblasti.
Určitě máte i nějaké negativní zkušenosti, že ten člověk to vzdal, odešel z té práce. Jak na to pak reagujete?
Já musím říct, že nejenom ta britská zkušenost, kde je strašně zajímavý, že pouze 3% lidí z těch, které doporučila ta personální agentura Working Chance zaměstnavatelům, zrecidivovala, nebo dá se říct, že odešla z toho zaměstnání a měla recidivu. Takže ta naše zkušenost je také taková, že my máme těch případů, kdy ten člověk odejde nebo nesplní ty požadavky zaměstnavatele, opravdu tak málo, že je spočteme na prstech jedné ruky, což já považuji za velký úspěch, a svědčí to o tom, že se nám prostě daří vybrat dobré kandidáty a dobře spárovat s tím, co vlastně zaměstnavatelé požadují. A ty naše kandidáty prostě pak ta práce baví a jsou vlastně v té práci šťastní, dá se říci.
Proč se podle vás lidé v posledních letech dostávají do dluhů? Je to určitý trend ve společnosti? Je to důsledek finanční krize?
Já se obávám, že bohužel je to spíš důsledek takových bouřlivých 90. let, kdy všem bylo říkáno, že to, co je nejlepší, je si prostě půjčit. A naše cílová skupina, myslím, že obecně musíme říct, že to se netýká pouze lidí, kteří jsou našimi klienty, ale těmi rizikovými skupinami, které se takhle zadlužily a v podstatě opravdu hledají nějaké řešení, jak z té situace ven. Těch skupin je celá řada. Jsou to vícečetné rodiny, jsou to matky samoživitelky, v poslední době přibývá také zadlužení invalidních a starobních důchodců. Takže dá se říct, že je to spíš takový dojezd těch minulých let a také toho, že v té době finanční gramotnost v České republice vlastně byla zcela novým tématem a pro řadu lidí to bylo hrozně těžké se ubránit vlastně i té reklamě všudy přítomné k tomu, aby prostě si ty dluhy vzali a aby začali žít lépe a radostněji. A teď je to zkrátka dostihlo. No a v té problematice se udělala už celá řada kroků, která skutečně tu situaci zmírňuje, ale myslím si, že jsme stále ještě v řešení toho, co udělat s lidmi, kteří zkrátka nejsou schopni zaplatit více než 30% svých pohledávek po dobu 5 let, to znamená s těmi, kteří nejsou schopni projít insolvenčním řízením.
Vy jste na to narazila, finanční gramotnost. Myslíte si, že by se to mělo vyučovat už na základních školách, aby děti věděli, jak nakládat s penězi, aby nenaskočili na ty reklamy?
Já znova říkám, že v téhle oblasti se udělalo už strašně moc a řada lidí si to uvědomila a i řada bankovních institucí podporuje různé programy. Takže co se týká té generace mladých do 30 let, dá se říct, že ti už určitě nějakými aktivitami, které podporují tuhle oblast, prošly. Pro nás je vlastně klíčová ta kategorie někde kolem těch od těch 30 let a dále, kdy to je ta generace, která vlastně neprošla žádným vzděláváním a ti vlastně na to nejvíc doplatili a dá se říct, že vlastně nesou ty následky toho doteď.
Uvedla ředitelka Pražského centra Rubikon Dagmar Doubravová. Otázky jí kladla Petra Benešová. Vysílání Rádia Praha je u konce. Od mikrofonu se loučí Martina Bílá.